SBS Radio. Гоце Стефановски, зборувавме пред 3, може би 4 години кога консолидацијата на земјиштето во Македонија беше најавено од предходната влада, се поврзуваме повторно со вас за да го следиме процесот на таа консолидација на имот или парцели преку вашиот личен случај. Вие сте од Егри, каде поседувате имот. Подсетете ги нашите слушатели за имотот ваш, каде се наоѓа и како го наследивте.
Да, Маргарита, јас отприлика имам околу 30 погони, така. Површина на земја.
Гоце, која е големината на еден погон?
Маргарита, еден погон во Македонија е 2000 квадратни метра, а еден хектар 10000 квадратни метра, значи 5 погони.
Да. А која е големината на вашиот имот?
Па, отприлика некаде 6 хектари, околу 60000 квадратни метра. А некои во селото има и по 120000 и повеќе квадратни метри.
А дали имотот се наоѓа на едно место?
Не, не.
На колку?
Тоа е поентот, Маргарита. Имотите на сите и мојот и на сите наши таму, нивите се многу распространети на секаде, многу мали парцели, има некаде дури до 500 квадратни метри. Значи, ова се што се прави е унапредување на земјоделието со поголеми парцели, некаде 2-3 хектари и поголеми, и така да се зголеми производството, се намали работната рака, повеќе ќе се работи со механизација и така натам.
Скапиот аспект од сето ова е, нели, неекономично е да се работат сите парцели толку оддалечени?
Да, точно така. Ќе се скрати времето на патување, ќе се скрасат трошоците, нафтата за трактори, комбајни и ред други земјоделски машини кои ги потребуваат таму. Сето ќе биде во корист на земјоделците, фармерите, да речам, и во корист на Република Македонија.
На каква местоположба се наоѓа вашиот имот? На колку парцели е поделен имот од ваш?
Па, некаде можда на 20 на парцели.
20 парчиња,
да,
земја.
Да. Со ова, со консолидација, згрупнување, односно згрупнување на земиштето, на парцелите, ќе дојде сето тоа, ќе се направат многу поголеми парцели и, како што реков, многу полесно за работење.
Да. А Гоце, дали можеш да ни објасниш во рокот колку децении се дошло до такво поделување на имотот? Го наследивте имотот од родител,
да.
Од прадедо сигурно и на нив ги давале имотите. Низ колку децени, основна пресметка, би се случувало ова?
Колку јас што се сетјавам, јас отприлика сум тука 45 години,
да.
И мојот покоен татко, уште пред јас кој бев таму, со местната заедница во селото, организираја, мислам, имаја состаноци многу пати за вакви работи, да се направи нешто за леснување, затоа што секој една мала парцела е потешко за работење,
да.
За влегување во неја, додека сега,
да.
Овој проект кој е организиран од Обединени нации преку Европската заедница со Министерството за земјоделие на Република Македонија, да дојде до ова.
Да. Што се има случено во процесот за консолидација од последното ваше јавување на нашата програма од пред
неки
години? Дали има напредок во процесот?
Да, да. Информациите што ги добив јас од таму, почетокот на физичката работа треба да започне идната година.
А што се подразбира за физичка работа? Од чија страна физичка?
Од страна на Министерство за земјоделие.
Добро.
Таму треба да се направат патишта, полски патишта за нивите, се разбира, тоа е...
За да се стигне до нивите,
голема,
да.
Работа, точно е, тоа е едно. И второ, многу важно и најважно, одводнувањето на нивите, ќе се направат канали, нови канали, за во зимскиот период и во било и кога има големи врнежи, голема вода, а не може луѓе да влегуваат во нивите.
Да.
Значи, колку што е важно наводнувањето, многу е важно одводнувањето и покажувањето на дипломираниот агроном инженер Владо Стефановски, кој потекнува од Егри. Наводнувањето во Егри, во и во скоро цела Пелагонија, доаѓа од системот Стрежево, од Питола, и е многу важен за земјоделието, за производството така натаму, но уште поважење, поважно е одводувањето. Значи да се направат тие канали, да се тоа се прекрои, не е баш мала и лесна работа. И јаво се, не знам дали видовте на порталот на сите телевизија, има и други села во Скопскиот регион и во Битола, Битолскиот регион, кои исто така започнува со, а ќе започнат со консолидација на нивите.
Дали вие го користите вашиот имот за аграрни цели?
Да, Маргарита, јас физички не сум таму. Uh-huh. Имам брат таму и тој ги работи сите тие површини.
Да.
И за нив ќе дојди, како што реков, за сите многу полесно и со поголем производство, поголема храна, таа е целта.
Да. Гоце, низ какво пространство се распространети вашите парцели? На колку километри е едната одделена од другата, например?
Па, прилика, Маргарита, на 2 километри.
И второто, и после неколку километри, и третиот дел.
Да. Со најтешкото, како што реков, што парцелите се многу мали и многу тешко му на земјоделците, на фармерите да ги работат.
Економично
да,
и практично.
Много, да, точно, на овој начин. Мислам дека работи ќе одат многу на подобро, затоа што, како што знаете, земјоделието не е баш лесен занает, така да речем.
Да.
И младите ќе напуштаат. На овој начин, јас мислам дека ќе се стабилизира малку работата и ќе...
Може би ќе останат на земјата.
Точно,
да работат, да, имаат подобри шанси, да. Сигурно е тоа.
Да, но кои има помалку, многу нив кои има помалку,
да.
Ниви земја, си работат во други во компании, некаде на сабајле и на вечер, во меѓувреме си ги работат и нивите, што е одлична работа.
Да, но Гоце, дали веќе сте дискутирале со општината или телото што го води овој процес, кога ќе дојде време да се консолидира, да се направи консолидација на вашиот имот, пример, така. Тоа ќе значи дека за консолидацијата на еден собственик ќе мора да преземете туѓ имот, нели? Консолидацијата на следниот, мислам, на вториот собственик во селото, ќе треба исто така да преземе делови од туѓи или поранешни парцели на други собственици,
така.
Како го решавате тоа? Дали сте зборувале за тој аспект од овој процес?
Тоа е најголемиот проблем, најболниот проблем беше до сега, што нивите на една страна од селото, например, се прва класа, на другата страна се четврта класа, на некаде се трета класа. И тие, ќе ги помешаат, ќе најдат еден заеднички јазик и да сите бидат задоволни. Тешко е 100% да се задоволни, но тие го знаат тоа земјоделци, тие се уморени, така да речем, од тоа, од тие проблеми и морат да постигнат еден заеднички јазик.
Да.
Исто така, 75% од земјоделците, ако се сложат за, пример, кај ќе видат каналите, кај ќе видат патиштата, како ќе видат сето тоа...
Бидејќи тоа би требало да одземе, нели, имот и од другите имоти,
точно,
нели?
Точно. Да. Да, значи, ево пример да речем за моите ниви таму, ќе одат сигурно кај во други стопани така, кај други газби, додека кај мене ќе дојдат други. Тоа е, како што реков, 70% треба да се сложат од луѓето,
да.
25% не е толку важно. Ама јас, кај нас мислам, како што видов, јас пред некој време се вратив од Стари Крај и сите се за да се направи, мислам, да се направи овие промени, затоа што сите ќе имат корис од тоа.
Да. А дали знаете и други македонци во Австралија кои се справуваат со овој проблем?
Да. Многу, па Маргарита, сите што имаат ниви во Република Македонија, проблемот е тој, многу малку има кај нас такви големи парцели, со исклучок на Пелагонија и на други големи предпријатија, компании,
да.
И така натамо, за нив е многу полесно. Пелагонија е огромно предпријатие со многу големо земјиште и ја рани цела Македонија, така речем, Пелагонија.
Да.
Со земјоделието. И така да тие се работа многу, но многу големо, со големи парцели, преголеми парцели. А додека селата, по селата се мали и мислам вредија се. Министерството за земјоделие тие гледат, знаат, пример во Израел и во други држави, во Европа и на Средни Исток, има многу држави што тоа го направиле многу порано.
Да.
И се многу, многу напредни, многу, многу по-успешни.
Да. Во медиумите, во македонските медиуми се пишува дека необходни ќе видат многу години, па дури децени за консолидацијата на македонското земјоделство.
Точно така, Маргарита. Како што реков, почетокот е тежок. Јас мислам дека во иднина, ако ова биде успешно, штом видат и другите градови, села во Македонија, дека е успешно, јас мислам дека ќе биде побрзо. Но сепак финансиски средства треба, големи финансиски средства. Дел од нив ги дава Обединените нации, дел од нив Министерство за земјоделие на Република Македонија.
Да. Дали општината ви има одредено имот?
Да, да, да.
Дали вие се согласувате со тој простор?
Да, зашто не, Маргарита? Мислам дека е позитивно и ќе биде успешно, зашто секој еден земјоделец таму ќе има придобивки од сето ова.
Да. Спомнавте прва класа и четврта класа на земјиште. Како се оценува квалитетот на земјиштето?
Многу важно прашање, Маргарита, што секој ден земјоделец го знае тоа. Првата класа е класа што дава најмногу приходи. Било тоа шеќерна репка, како што беше порано, било тоа пченица, било што да е, компири или домати, и така натам, значи првата класа дава најмногу приходи во земјелието. А додека четврта, петта е послаба земја, треба повеќе дјубре фрлање, надјубрување и така натаму. И не може да ги дај приходи како што ги дај прва класа. Но од друга страна, со години на насад и векови, да речем, нашите стари знаат да ги употребат нивите онаму кај што е пример. Ја како во некој села и градови, Прилепска, да речиме, тутен се сади. Таја земја не е прва класа, таа е некаде четврта класа. Но за тутен е најдобрата класа. Затоа што е црвена земја и таква земја, мислам, што му одговара за тој производ.
Да,
додека да. Во Пелагонија најмногу е за житарица, шеќерна репка, како што е порано, и други производи, ченка, сончев лед, и што не, мислам е злато, да речем, земја, произведува све, тоа е тоа.
Да. А што имате вие, што одгледувате вие на вашето земјиште?
Па, од овие култури, пченица намногу, сончев лед, ченка и други земјоделски култури, што од друга страна, Маргарита, како што реков, ако се направи ова да се прави, да има подобро производство, ќе може да додати на градинарски култури повеќе.
Да.
Повеќе време и така натаму, затоа што квалитетот се бара на секаде, така и во земјоделието.
Да. Кога ќе имате пристап до вашиот имот, ново означениот имот, или дали веќе го имате пристапот?
Па, како што реков, Маргарита, техничките работи, мислам, плановите и сите други работи се завршени. Сега се оди на физичката работа, мислам, од идната година,
да
се направат нови патишта, полски патишта, да може да се влега они виде и проектите да се направат на какво шо се го на планот.
Дали ви дадува рок на трајање на овој проект? Отприлика да знаете?
Не знам да ти кажам, да ви кажам право,
да.
Но ако се започне идната година и од друга страна, како јас сум информиран, многу е важно времето, а кога ќе се започне тоа, затоа што ни види се посејани или било што да има во нив, тие мора да се соберат, да тоа се искористи, ме сваќате? Да не се направи штета на тие земјоделски култури, што и да е, и после ќе почна со тоа. Тие се во тек со тоа, и земјоделците, и министерството. Тоа е покажувањето на Билјана Петрович, советник во Битола од Министерството за земјоделие.
Гоце Стефановски, останува да се радувате на нивите што ви се доделени, нели, од општината, иако не се можеби оние кои ви се оставени од вашите предци. Голем успех ви посакуваме во земјоделието воопшто.
Благодарам, Маргарита, и поздрав уште еднаш до вашите слушатели.
Благодарам.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.